parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karej gauskultantoj en la 444 Esperanto programo de la Varsovia Pola Retradio. La 19 de majo 2015 Barbara Milada, Tomek kaj Maciek proponas komence aktualaĵojn kaj temon el la pola gazetaro. Nia sciencbultena temo rilatas al ne ĉiam optimismaj prognozoj pri la estonteco de la interreto. Hodiaŭ post kelka pauzo ni denove invitas vin konatiĝi kun laŭvica fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Por fino de maio la Europa Commissiono volas pretigi programon de la dislocado de la sud-europai enmigrantoi en la unuopai landoi de la Europa Unio. Pollando devus accepti prescau 1,000 asilpetantoin. Lau Commissiono, en la plei proxima tempo, necessos disloci 20,000 enmigrintoin. La 13 de maio, la vicepresidente de la Commissiono, Frans Timmermans, presentis en conducan planon. Lau tiu modelo al Pollando trafus 960 personoi, trovigiantai en portempai tendaroi exter la Unio, cae 5,64% de la enmigrintoi, ciui iam trovigas en la sudo de Europo. Lau Timmermans temas pri portempa programo. Gis la iarfino la Europa Commissiono intensas enconduci ancau sistemon de la dislocado de enmigrantoi por constante. Por la transloco de enmigrantoi el exter la Unio, oni destinos 50 milionoin da euroi.
Tricent cristanoj familioj el Sirio volas veni al Pollando. Tio por ili signifas unusolan savvojon kontraŭ la teroristoj el la islama ŝtato, kiuj ĉiam pli premas Sirion. Manko de permeso, vizoj kaj aliaj necesaj dokumentoj malebligas al sirianoj forlasi la landon kaj legale transpaŝi limon de fremda ŝtato. En tiu situacio la siriaj familioj povus esti ĉirkaŭprenitaj per translokiga proceduro. Pri akcepto de 300 persekutataj kristanaj familioj kaj 150 orfaj infanoj en Pollando klopodas la fondaĵo Estera. Lau Miriam Shadet, la prezidanto de la fondaĵo, manko de rapida reago endanĝerigas ilin je hombuĉado kaj morto. La kostojn de la alveno kaj vivteno de siriaj familioj estus kovrontaj karitataj organizoj kune kun kristanaj eklezioj kaj merkatistoj.
Varsovio daŭrigas la elsendon per la temo el la pola gazetaro.
En 2014 la sumaj enspezoj de poloj eksterlande grandiĝis je pli ol 9% kaj egalis al 111,4 miliardoj da zlotoj. Temas pri la plej granda salto ekde la momento, kiam Pollando membriĝis en la Eŭropunio. Citante la kompanion Eurotax Polo, kiu specialistiĝas pri elektronikaj servoj rilatantaj al impostoj pagataj de legalaj elmigrintoj, Rzeczpospolita informas, ke en la pasintaj 11 jaroj la enspezoj de poloj laborantaj eksterlande egalis al 997 miliardoj da zlotoj. Sume plej multe poloj enspezis en Britio, iliaj enspezoj estis plej altaj en Irlando kaj Aŭstrio, sekve Germanio. Kiel informas Rzeczpospolita, la pasintjara enspezo eksterlande egalis al 6,9 mil zlotoj. En la pola ekonomia sektoro temis pri 3,8 mil.
parolas Pola Ret Radio en Esperanto. Hodiaŭ en nia programo kantis Eterna Rima kaj la kanzono Elspezoj devenas el la kompakta disko La Rep.
Lau profesoro Andrew Ellis el University of Aston en Birmingham, jam post ok jaroj ni povos atingi la limon de la funkcikapablo de la interreto. La bezonateco je rapidaj konektoj kreskas tiom rapide, ke ne eblos ĝin kontentigi. Samtempe signife kreskos la kosto de la servoj mem, kaj de la energio necesa por provizi la tutan infrastrukturon. La progreso rilate la interretain connectoin en la lastai jaroi estas giganta. La reto plu crescas, kai la tutan tempon aperas novai utiligantoi. La problemo consistas en tio, ke tre malrapide okazas la plu construado de la infrastrukturo mem, kai sciencistoi jam nun frontas problemoin, kiuin ne eblas solvi en simpla maniero. Baldaŭ ni povas atingi momenton, kiam la tuta interreto estos paralizita. Profesoro Ellis asertas, ke en 2023 la nunaj konektoj proksimiĝos al la funkcilimo. Kvankam estas ankoraŭ tempo por enkonduki necesajn ŝanĝojn, sed samtempe la tuta procezo por pretigi novan teknologion kaj disponigi ĝin publike povas daŭri eĉ 6 jarojn. Eĉ pli ne eblas antaŭvidi, kiel rapide la perado de donitaĵoj kreskos. Kostojn de tio portos utiligantoj. Lau profesoro Ellis, jam en 2035 en Britio mankos provizoj por konservi la necesan kvaliton de retaj servoj. Ioman veron de tiu prognozo konfirmas jam la nunaj plendoj de usonanoj pri la lama servokvalito.
Parolas Pola Ret Radio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Eluvice fragmento. Petronius comencis tamen peti Neron, che antau olla gastui ebringios, li donu brilon alla festeno per sia canto. Horo da vocioi subtenis liein vorten, sed Nero comencis resisti, tion estas nur la afero de curagio, quancam ciam gi mancas alli. La dioi scias, ciam costas alli ciai sin presentui, li vere ne declinas sin de ili, ceron devas ja ion fari por la arto, kaj se Apollono donasis al li certan voĉon, la dian favoron ne decas ja lasi senuze. Li et komprenas, ke ĝi estas lia devo rilate al la regno. Sed hodiaŭ li vere estas raŭka. Nokte li metis sur la bruston plumbajn ŝarĝetojn, sed ankaŭ tio ne helpis. Li eĉ intencas veturi en Anciumon por spiri iom la maran aeron. Sed Lucanus komencis lin petegi en la nomo de la arto kaj de la homaro. Ĉiuj scias, ke la dia poeto kaj kantisto komponis novan himnon al Venuso, kompare kun kiu tiu de Lucretius estas nur hurletado de jara lupido. Estu ĉi tiu festeno vera festeno. Regna estro, bona kiel li, ne devas tiel suferigi siajn subulojn, ne estu kruela Cezaro. Ne estu kruela, ripetis ĉiuj sidantej pli proksime. Nero dismetis la manojn signe, ke li devas cedi. Tiam ĉiuj vizaĝoj alpremis la esprimon de danko, kaj ĉiuj okuloj direktis sin al li. Sed li jam antaŭ ordonis sciigi Popean, ke li kantos, kaj diris al la ĉeestantoj, ke ŝi ne venis al la festeno, ĉar ŝi ne sentis sin sana, ĉar tamen neniu kuracilo tiel helpas al ŝi kiel lia kanto. Li ne volus senigi ŝin de la okazo. Popea baldaŭ venis efektive. Ŝi regis ĝis nun Neron kiel subulon. Ŝi tamen sciis, ke kiam estis koncernata lia memamo de kantisto, ĉaristo aŭ poeto, danĝere estus ĝin inciti. Ŝi eniris do belega kiel dino, vestita kiel Nero, per ametistkolora vesto kaj kolĉeno el grandegaj perloj, militrabitaj iam de Masinissa. Orhara, dolĉa, kaj kvankam dufoja eksedzino, havanta la vizaĝon kaj aspekton de virgulino. Oni salutis ŝin per ekkrioj kaj per la titolo Dia Augustino. Li ja neniam en la vivo vidis iun egale belan, kaj apenaŭ ŝi kredis la proprajn okulojn, ĉar ŝi sciis, ke Popea Sabina estas unu el la plej malbonaj virinoj en la mondo. Ŝi sciis de Pomponia, ke ŝi, Popea, instigis la Cezaron mortigi la patrinon kaj la edzinon. Ŝi konis ŝin el la rakontoj de gastoj kaj servistoj de Aulus. Ŝi aŭdis, ke ŝiajn statuojn oni nokte faligadis en la urbo. Ŝi aŭdis pri surskriboj, kies aŭtorojn oni kondamnadis je plej severaj punoj, kaj kiuj tamen reaperadis ĉiumatene sur la urbaj muregoj. Dume nun, ĉe la ekvido de tiu malbonfama Popea, konsiderata de la konfesantoj de Kristo kiel enkorpigo de malbono kaj krimo, ekŝajnis al ŝi, ke tiel povas aspekti anĝeloj aŭ iuj ĉielaj spiritoj. Ŝi simple ne povis forturni de ŝi la rigardon, kaj el ŝia buŝo senvole elŝiris sin la demando: "Ha, Markus, ĉu tio povas esti?" Sed li, ekscitita per vino kaj kvazaŭ senpaciencanta, ke tiom da aferoj malkoncentrigas ŝian atenton kaj forturnis ĝin de li, parolis: "Jes, ŝi estas bela, sed vi estas milfoje pli bela. Vin ne konas. Alie vi enamiĝus je vi mem kiel narcizo. Ŝi banas sin en la lakto de azeninoj, sed vin kredeble Venuso banis en la propra. Vin ne konas. Ocelle mi, ne rigardu ŝin, turnu al mi la okulojn, ocelle mi. Tuŝu per via buŝo ĉi tiun vinpokalon, kaj mi poste samloken almetos la mian." Li alrigardis ĉiam pli proksimen, kaj ŝi komencis forŝovi sin al akte, sed en tiu ĉi momento oni ordonis silenton, ĉar la Cezaro leviĝis. Kantisto Diodorus prezentis al li liuton el la speco nomata Delta, alia Terpnos, akompanonta lian ludon, proksimiĝis kun instrumento nomata Nablium, kaj Nero, apoginte la Delta kontraŭ la tablo, levis supren la oculoin, cae post momento en la triclinum ec regis silento, interrompata sole de la brueto, cium causis la rosoi sencese falantei de la plafono. Post tio li comencis canti, au priduste declami cante cae ritme, ce accompano de la du liutoi sian himnon al Venuso. Nec la voce, quancam iom malclara, nec la versaggio estis malbonei, tiel che la compatindan Ligion de nove captis riprocei de la conscienza, char la himno, quancam gloranta la malpuran idolanon Venuson, shalnis al si, ec tre bela, che la Cesaro mem con sia laurocrono circa la frunto che le vite oculoi presenti sin al si pli maiesta, multe mal pli terura, che mal pli abomena, ol en la comenzo de la festeno. Sed la festenanoi sonigis tondron de applaudoi. La ecrioi, ho, cie la vocio, audigis circaue. Quelcai alla virinoi, levinte supren la manoin, restis til signe de ravo, ec post la fino de la canto. Aliai visis la larme malsecain oculoin. En la tuta ciambrego ec bolis, til en abeluio. Popea, clininte sian orharan capeton, levis alla buso la manon de Nero, cae tenis gin longe en silento, cae iuna Pitagoras, mirinde bela greco, tiu sama, cun ciu poste iam duone frenesa Nero ordonis al pastroi ligilin per ezigia ligo, conforme cun ciui ritoi, surgenuigis nun ce liei piedui. Sed Nero rigardis attente Petronius'on, cies laudoin liciam desiris antaucio, cae tiu diris, concerne la musicon, Orfeo estas non senduba tiel flava pro envio, ciel la cestanta citie Lucanus, cae rilate alla versoi, mi bedauras, che iline estas pli malbonei, char tiam mi trovus eble convenein laudo esprimoin por ini. Sed Lucanus ne colerigis ieli pro la aludo pri envio, contraue li rigardis lindanceme, cae scenigante malbonan humoron comensis murmuri. Malvenita fato. Ciu ordonis al mi vivi samtempe cun tiu poeto? Mi havus forgesota homo locon en la homa memoro, cae sur Parnaso, cae nun mi estingidos ciel estingidas stumpo celas uno. Petronius tamen, ciu havis mirindan memoron, comensis ripeti fragmentoin en la himno, citi apartain versoin, glori cae analisi pli belain esprimoin. Lucanus, quasau forgesinte la envion, pro la charmo de la poesio, aldonis aliei vortoi sien rave esprimoin. Sur la visaggio de Nero, bildigis plezurego, cae sen lima vantezo, ne nur parenza al malsagezo, sed tute con gi egala. Li mem suffloris al ili la versoin, ciuin li opinis la plei belai, cae fine li comensis consoli Lucanuson, cae diri al li, che li ne perdo la curagion, char quancam cio oni nascigis, tio oni estas. Tamen la culto, ciun la homoi montras al Iovo, ne esceptas culton al aliei dioi. Poste li levigis por forconduci Popean, ciu effective ne bone fartante, desiris foriri. Alla festenannoi ciui restis, li ordonis tamen de nove occupi la locoin, cae antaudis che li revenos. Vere, li revenis post momento, por ebrigadis sin per la fumo de incensoi, cae rigardi la plue in spectacloin, ciuin li mem, Petronius, au Tigellinus preparis por la festeno. Thank you. La laŭvica fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof finas nian cimardan Esperanto elsendon el Varsovio. Invitante por la plej proksima renkontiĝo dum la nunsemajna vendredo, ni anticipe dankas pro viaj rimarkoj kaj opinioj, gesinjoroj, pri niaj varsoviaj Esperanto elsendoj unuopaj eroj, pro via sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.